Timothy ejo dudu o je kele
onwa hu no la lepitia kakakini adiko titala aboche ka ana towo ka bola ede konute manya mafu ma do na ebe bai ukola e amebileti evayechi e amaremi kakono la kidehuma chemuna kichuhukoma mafu ona kpanyo ya ene mahu jenwi cheka naba ojo la nyi kabo kuma kerono kuma lango fo chochima kama ki igba kuma hu gwangwa toru en du kojo nyi chomemele ila ne du kuma gba kuma hu gwangwa ma yu tinyon toru ya fo le fo lojo pologo eche e kanwi jane wa mo maile makuwe achene Christ Jesus ki ache nwone yo memele kuma ne ola edo ekunu bu kola yo memele kete tato bile negba. Ama alo kiche nwoja. Pe kabubile anagbo alole. Eki kotiba. Eki lache, ache ngoche. Kola weki ima ubo. Ekpe dorojo. Todu, ache ngoche. Kangola kia, chenile re. Ama ekpe dorojo, chenile aludu. Abu kiche neun eimi abajoi. Paye ki ache kiwa. Kumakatane ubiun. Ola kumakedo no iche. Ilango nyo pene dujo kiagba. Todu en kichi, kachakanya kalafeju biti ide. O unche todabu kakibe nojo ekideju. Kichena jadwa mune du, yabu kumakedo no toji. Eki dugbedo nguma, kela ngokoma engwi. Iki nubu kene du adero chekene upe kechukulubian. Uweki mudachi, en kamene kedo no awoli un. O unche fo laika. Palu kechi enwi lei befedo ekunu befo yala gbogbo egba kulewa ena mokalatu eche nwamune pai ugbedo edunwo ne pai ola ekunene ekiche dabene kele ufede nyo kidehuwe mawe yun onche kuma dunwe lefache ka pai owo kabogijokonu ele enwi kinawe ju ekidehun Toduke nyogbawe ki teju gede mwene du. Ena mola wene. Eki ngomu ko lalene. Gugu efe ngwi wa. Todu eche ke eche engwi. Tolawe nugo. Tabo kumakbola we. We ajadu.